Għan bel bella tikom meħba l-program Ihor Connect, program il-kif taf u għamtellam il-fakulta t-sieħ ta' s-soċieta fejn flimkien mal-mistednin tagħna kollha ta' tnejn u dan il-ħin b'repetizzjoni tlieta fit-tminja u l-ġimgħa fis-sew nof stawar of sinar niddiskutu xi ftit x'inhu għandej fil-kamp soċjali f'pajjiżna b'relazzjoni wkoll mar-riċerka li għaddejja fil-fakulta, riċerka magħmula mill-protagonisti prinċipali tal-fakulta, il-lecturers tagħna f'diversi dipartimenti li jagħmlu l-fakulta. Illum flimkien miegħi għandna l-Dr. Marlene Kawki li hija lecturer fid-Dipartiment tal-Counseling fil-Fakultà Tisjih tas-Soċjetà. Grazzi Marlene tal-ilqajt l-istadina tagħna.
Grazzi lilkom.
Ożbok tingħaqad magħna minn Għawdex, lajnik ftit minn Għawdex u nawguralek. Is-sena t-tajba lilek u s-semija kollha tagħna u lit-tekniku bravu tagħna Karmelu wkoll. Marlin, forsi biex nibdew xi ftit u ninkwadraw diskussjoni nieħlu naqra fuq traġitt personali akademiku tiegħek. Forsi tgħidilna xi ftit biex attirak lejn il-psikoloġija wkoll is-subdisciplina tal-counseling.
Ekku, mela kif semmejt int, bdejt it-traġitt tiegħi mill-psikoloġija. Ġifieri l-ewwel degree tiegħi kien fil-psikoloġija, kien fis-sena 2000. U kif jibdew ħafna nies oħra hekk fil-mixja nejn il-psikoloġija kienet esperjenzi personali. Allura kien hemm esperjenzi bħal xi ħaġa ngħidula repression, hekk meta tiskopri li jkun hemm affarijiet li nsejthom għax qisu dak iż-żmien m'aħniex kapaċi niddinja magħhom, imbagħad niftar pruhom hekk ħafna snin wara. U meta ġra din hekk insertajt kont qed nipprova niddeċidi x'kors ħan iħu l-università. Hekk kellna hekk biċċa ta' kidba assistance of knowledge dak iż-żmien kellna nikdbu autobiografija. U ħarġa din ħarġa li kont bullied meta kont żgħira, xi ħaġa li kont insejt kompletament. Hekk u dik affaxxinatni jiena.
Tfint fil-subconscious.
Tfinta b'xi mod, però ovvjament kien hekk affettwani ħafna fir-relazzjonijiet u x'naf jien. U l-fatt li s-sajt ek nitfen xi ħaġa daqshekk importanti, xi ħaġa li affettwatni daqshekk kompletament affaxxinatni jekk xtaqt niskopri ftit iktar fuqha. Apparti l-fatt li kulħadd jgħidu l-psikoloġija diffiċli ta' m'għidx dik għax diffiċli allura ovvjament iddeċidejt li nagħtu l-psikoloġija. U hekk bdiet. Imbagħad wara l-kors erba' snin hekk għamilt tliet snin naħdem fl-area tal-addiction. Area li kienet
f'Għawdex stess.
F'Għawdex.
Qed tassumi mal-oażi jiġri.
Eżatt.
Kif tirrifletti fuq l-esperjenza tiegħek hemmhekk f'dak is-settur li jiena wkoll kelli x'naqsam miegħu għal diversi snin.
Ara kieku kolli jisu niġbor l-esperjenza hekk fi ftit kliem, nasa ndeskrivija bħala esperjenza li tik ħafna rikkezza hekk jisu x'int iltaqa' ma' nies li qed jippruva jirkupraw mill-addiction hekk tiltaqa' ma' nies li messew il-qiegħ ħafna drabi. U allura tiltaqa' magħhom meta jkunu gvera vulnerabbli.
Imma ma tarax li l-fatt li qegħdin ifittxu għajnuna diġà hija sinjal importanti li daw il-persuni għalli qas qed jifittxu li jindirizzaw il-problema tagħhom.
Fil-fatt ħafna drabi niltaqa' ma' persuni li jkunu għadhom mhumiex lesti li jiffaċċjaw il-problema u anke jiffaċċjaw x'hemm wara l-problema. Jisu fl-area tal-addiction sejħu la denial mhux hekk. Jiġifieri ħafna mix-xogħol u li jaslu li jfittxu l-għajnuna.
Ġifer aħna għalhekk qed nistabbilixxu wkoll li l-użu ta' droga u d-dependenza fuq droga hija sintomu ħafna drammi ta' sintomu ta' problemi ħafna iktar profondi.
Ekku ta', ġifieri aħna qed nitkellmu fuq realtà li tinħass intollerabbli. U allura hemm bżonn li titgħatta f'xi mod, titgħatta jew tinħeba.
U x'taħseb minn din l-esperjenza tiegħek f'dar kamp li huma l-problemi prinċipali li waslu persona biex jibda juża droga u jsir dipendenti fuqha. Qed nitkellmu mhux fuq droga biss hawnhekk għax nafu li programmi bħal ma joffru l-Oasi, l-Karitas u l-Aġenzija se jitqa' jindirizzaw ukoll dipendenza fuq il-lob tal-azzar, dipendenza fuq l-alkohol.
Ekku. Ara bħala feelings prinċipali jiena ngħid hemm tlieta. Hemm il-biża' hemm l-ansjetà u hemm ir-rabja. Issa ovvjament dawn il-feelings jiġu minn affarijiet oħra.
Ovvjament hemm ukoll l-aspett soċjali li importanti nafu.
Żgur.
Bħala soċjologu bilfors ikolli ngħidli.
Bilfors. U għal rajs ma semmuhiex għax hija parti importantissima u.
Nitkellmu l-ew semmejt punt importanti r-rabja. Qed toħroġ ħafna niċerka bħalissa fuq kif nistgħu nindirizzaw problemi anke relatati ma' kriminalità issa b'mod ġenerali, mhux il-vizzji id-dipendenzi biss. U joraġel għall-punt ukoll ta' resentment kważi fil-Malti ma tantx għandna kelma, l-iktar kelma naħseb viċina li hija l-ħdura. Li inti kważi soffri minn din is-sens ta' ħdura kważi ejra estrema l ħadd ieħor li trabbilek ċertu rabja u li hija skattata marbuta wkoll ma' s-sistema soċjali nnifisha, il-neoliberalizmu li ġib ħafna kilba għall-individualizmu, kilba l-affarijiet materjali li anka tixpruna wkoll kważi sens ta' taħdura l-ħadd ieħor li forsi għandu affarijiet li inti m'għandekx. Din rajta fl-esperjenza tiegħek f'dar kamp?
Qed tfakkarni hekk f'esperjenzi ta' jaħob insejħilha vittimiżmu. Hekk xi ħadd iħossu vittma. Vittma ta' ċirkustanzi, vittma tal-esperjenzi tiegħu, vittma tal-familja tiegħu. U dik naħseb tikkaġuna hekk sitwazzjoni fejn dak li jkun ma jħossux responsabbli tar-realtà tiegħu. U allura jaqa' f'post mimli pessimizmu fejn kollox jiġri lili għax jiena sfortunat, jiena jiġru li dal-affarijiet kollha, jiena kemm jiena
beżżur.
Diki. U sfortunatament imbagħad dik tiġi skuża tajba.
Ġustifikazzjoni.
Ekku. Skuża tajba l fejn m'għandix infittex ngħinuna. Ukoll, ġifi jekk terġgħu lura għal dak is-sens ta' eħe qed infittex ngħinuna. U fl-erja tal-dik xi naħseb hija essenzjali li xi ħadd joħroġ minn da' sens ta' vittimiżmu. Da' sens ta' resentment. Għax inkella ma tistax taċċetta l-għajnuna.
Niġussa għal il-pass li kien imiss fit-trajettorja akademika tiegħek, jiġifieri stabbilixxejna li kien hemm ċertu motivazzjonijiet personali biex bdejt it-traġitt tiegħek fil-psikoloġija, bdejt imbagħad wara l-ewwel degree taħdem fis-settur tal-vizzji u d-dependenzi, u mbagħad kien imiss il-pass iktar importanti nistgħu ngħidu hekk tad-dottorat u x'hekk.
Ekku. Jien għażilt li nagħmel dak li nsejħulu professional doctorate, jiġifieri jinkorpora r-riċerka imma anke l-prattika. U allura jkollok teżi prinċipali insomma. U f'dan iż-żmien iltqajt mal-psikoloġija tar-reliġjon. U anke
interessanti ħafna.
Anke dik tagħmel jsuġġiet minn esperjenza personali. Jiena bħala background, kelt background religjuż, mort Londra, u hemmhekk ħassejtni f'minoranza assoluta.
Ekku.
Mhux biss Londra ta' imma Londra nistudja l-psikoloġija.
Fimtek.
Fejn hekk nies li ħadnu reliġjon kienu jisu kienu jidhru bħala nis li kellhom li kienu jgħixu illużjoni, nis li għandhom bżonn dipendenza, nis li mhumiex kapaċi jiffaċċjaw ir-realtà, ir-realtà tal-mewt, ir-realtà tas-solitudni. Ir-realtà ta' responsabilità personali.
Nis irrazzjonali,
U fil-verità.
Għen kultura li timbatta razzjonalizzazzjoni li ma tantx taċċetta wkoll alternativi għal dik ir-realtà li tipprova timbatta. Jien naħseb din hija żvilupp ukoll interessanti soċjali li anke qed naraw ukoll f'pajjiżna. Li isna hemm modell wieħed u bil-forsi. Sottoskrivi għal dak il-modell u jekk tkun differenti allura inti b'xi mod estremist.
Ekku, isu edin f'sitwazzjoni partikolari ta' għax minn banda ngħidu li aħna liberalisti immens. Però minn banda l-oħra ma nittollerawx u ma naċċettawx anzi differenti.
Kważi jiena qed nara xejn ta' forma ta' liberalizmu li ixejjen kull forma ta' ħsieb ieħor. Kważi jiena ndiskrivi li nnifsi bħala kif kont nagħmlu qabel il-programm bħala libertarian ġifieri nista' naqbix miegħek imma niddefendi id-dritt li inti tajt u tesprimi li trid u tgħix kif tixtieq inti sakemm ovvjament ma tkun qed tweġġel ħadd. Imma issuq għandna forma ta' mudell liberali li jew taqbel miegħu jew ma taqbilx.
Niki, u jekk ikollok esperjenza oħra, allura inti lura, inti minn tixmix ma' żminijiet, inti estremist, inti minn tix razzjonali kif semmejt.
Tawa l-muntanji.
Użgu. Jiena sirtajt mill-arpawdex u tal-arpawdex jibilom, minn wara l-muntanji.
Kajgulkom, askonna, fadi. Għalkom żewġ muntanji, għaw, dex vera, għalli, għaskomparat ma' Malta.
Eħe, ngħidulhom. Muntani. Però Londra ħassejt ammens, ġifiri, emmek, identifikajt maħħadin l-espressjoni ta' wara l-montani, ġek ħassejtni?
U Londra għandek dak l-ambjent anonimu, kosmopolitan, fejn forum ta' identifikazzjoni ma' twemmi, u ma' naħseb jien meqjusin pala model primittiv soċjali.
Ekku. Jisu jiena esperienzajt ambjent vero stili. Nima stennejtix fil-verita. Però anke fil-kors stess, ġifiri jiena kelli lecturers, lecturer partikolari, per eżempju, kien għal waqt lecture kien semmawtu li kien ukoll assis. U għal, qed jiddeskrivi insomma x'qal, għal però il-fatt li huwa assis huwa biżejjed biex jagħmel nisuspettus minnu. U kienet interessanti għalija dik. Kien semma xi ħadd ieħor li kien supervisor tiegħi l-università.
Jien personalment ma nsib l-ebda diffikultà li xi ħadd jgħidlek. L-insib imma perikolus li xi ħadd jgħidlek u kien qed jippreżenta lilu nnifsu bħala lejjun tal-verità assoluta. Flok jammettu li ovvjament kull persuna għandu ċertu element suġġettiv, ċertu bias partikolari, naħseb li anke wkoll hija importanti biex is-semmija tagħna u fosthom żgur li hemm ħafna studenti, jitalmu jarblu xi ftit il-punt minn fejn persuna jkun ħireġ meta qed jitkellem fuq xi ħaġa u ma l-ebda verità assoluta u kulħadd għandu pożizzjoni u importanti li nafu dak il-pożizzjoni.
U l-pożizzjoni ġejja minn background partikolari. Jiena l-inkwetatni li issu minħabba l-pożizzjoni ma nkunux kapaċi ninfetħu għal opinjonijiet li jistgħu jkunu differenti minn tagħna u li nistgħu nitgħallmu minnhom potenzjalment. U fil-fatt imbagħad din dit-tip ta' pożizzjoni u għal fejn tiġi dil-pożizzjoni x'prunatni biex nagħmel ir-riċerka. Għax imbagħad qisu minn dik irrealizzajt li jekk għandna pożizzjoni ġejja minn x'imkien. Ġejja minn x'imkien, imbagħad ovvjament dik ħadd toħodna biex naġixxu b'ċertu mod. Allura deċidejt li nifoka fuq terapisti li jidentifikaw lilhom infushom bħala mhux reliġjużi. Kif kien dan il-lecture partikolari. U ħadd żewġ aspetti, waħda minnhom kienet li issu nara ftit din l-identità mi fejn ġiet, x'hemm warajja. Jux kienet in-mixja. biex xaħat wasal din l-identità. Imbagħad l-aspett liħor kien allura b'din l-identità, b'din il-mixja, b'dan il-background. Kif ħa taħdem ma' xi ħadd li huwa reliġjuż? X'inhi l-esperjenza li taħdem ma' xi ħadd li għandu ideat vera differenti potenzjalment.
Reliġjuż qed timplika wkoll li persuna spiritwali.
Però kont għamilt id-distinzjoni fis-sens li jiena xtaqt nies li jidentifikaw lilhom infushom bħala xi ħadd li ma jagħmilx parti mill-istituzzjoni. Fi xi ħadd li mhux reliġjuż jista' jkun spiritwali.
All right.
Mhux hekk jiġifieri.
Ekku. Imma ma jidentifikax ma tkun partikolari.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri bħala parteċipanti kelli nies li jgħidu li I am very spiritual.
But I'm not religious.
But I'm not religious. U li ħareġ minnha dik kienet li l-ewwel kollha l-parteċipanti kollha jiena kelli seba' għax għamilt studju kwalitattiv. U allura dawn mhumiex ħajkunu rappreżentanti tas-soċjetà, mhux hekk? Però kienu nies li jinteressaw ruhom fis-suġġett. Kollha kellhom storja wara din għalfejn ġew għall-identità. Ek.
Mhux kien l-istorja prinċipali.
L-istorja rabja, ħafna minna, rabja għal dawk għall-esperjenzi ta' ambigwità fir-reliġjon. Sfortunatament il-partenċipanti kienu kollha minn background isu Kristjan. Allura isu dikleja biss rajna. Ma kienx hemm xi ħadd li kellu pereżempju upbringing familja Induista pereżempju jew Musulmana jew allura stajna naraw ftit differenzi. Dawn kollha kellhom background Kristjan u esperjenza ħafna ambigwità, ħafna splitting, ħafna kif skandli. U allura fil-kor tal-esperjenza tagħhom tal-label tagħhom bħala non-religious kien hemm ħafna rabja.
Kollha kienu ġejjin minn knejjes protestanti?
Protestanti u kattoliċi.
X'kif nafu l-iskandli sesswali fil-Knisja Protestanta ma tantx huma qawwija daqs il-Knisja Kattolika. Krijalità l-importanti nriflettu fuqha u għalfejn.
Però kien hemm skandli oħrajn ta'.
Kien hemm.
L-ikbar skandlu kien qed nipprova niftakar tax dan sar xi snin ilu. L-ikbar skandlu kien hekk isu l-ambigwità bejn dak li jintqal u dak li jsir fil-verità. Jiġifieri esperjenzi ta' krudeltà fil-Knisja pereżempju. Niftakar kien hemm parteċipanta minnhom kienet ġejja minn Knisja Protestanta. Però omma li kienet tgħid li hija tajba ħafna, whatever, omma kienet kudili immens magħha ma' tifla.
Ċewwa, ma b'estensjoni allura qed insemmu nies li mhux bil-fors qed imexxu l-istituzzjoni b'xi mod imma li jissottoskrivu għatwemmin u kif xi relazzjoni għandhom ma' dawk il-persuni li ħafna drabi ma jkunux role models li kienet ikun jixtieq.
Li kien jiġri però kien jintuża it-twemmin bħala ġustifikazzjoni għal dik il-krudeltà. Għax pereżempju alla ma jħobbx it-tfajliet jien naf imqarbin jew allura isu mhux biss dawn insertaw kienu persuni li huma parti minn knisja imma kienu jużaw it-twemmin biex jiġġustifikaw nemil li kien dubi ħafna.
Ma stajċ forsi jien ikont qed nippretendi li kieku qed nagħmel dik ir-riċerka f'dak l-ambjent kosmopolitan ta' Londra, eċetera, li forsi anke joħroġ l-element ta' apatija lejn it-twemmin. Ħareġ bħala finding prinċipali jew le?
F'dan il-każ ma ħareġ bħala apatija ta'. Però naħseb tista' tispjega wkoll fis-sens li dawn kienu nies li wiġbu għal advert li għamilt fuq il-medja U għallura naħseb kienu nies li kellhom esperjenzi partikolari ma' reliġjoni.
Kellhom motivazzjoni biex jipparteċipaw fl-istudju.
Ja kieku għamil studju kwantitattiv.
Naħseb kien joħra.
Ħafna naħseb
la forsi nirriflettu xi ftit ukoll fuq is-saħħa ta' studji kwalitattivi bħal dawn li għamilt inti. Għandi nifhem li użajt ukoll dak li ngħidulu purposive sampling, ġifier mort fuq nies li inti taf għabbazi ta' kriteri ta' reklutaċ li jistaw jirriflettu b'mod proattiv fu il-research questions principali tijak u xek.
Bdejt pero b'sampling li ma kienx purposive ta' kien snowballing.
I see, ok.
Allora kienu nis li semaw b'riċerka u id-deċidaw li jipparteċipaw.
Ma morċ fuqom dirett.
No, ma morċ fuqom dirett. Allora kienu nis li għandhom esperienza partikolari ta' religjon. Naħseb, mhux naħseb insomma, in ġenerali r-riċerka kwantitattiva turi li hemm qabża bejn ir-reliġjożità fil-popolazzjoni in ġenerali u fir-reliġjożità ta' terapisti. Dik nsejħu la religiosity gap. Jisu il-terapisti tendenzjalment jidentifikaw iktar ma din l-apatija lejn il-reliġjon, lejn istituzzjoni li tgħidlek x'għandek tagħmel u kif għandek tgħix u x'għandek temmen. L-istudju kwalitattiv hemm biex joħorġu aspetti bħal pereżempju id-diffikultà li naħdmu ma' xi ħadd li għandu tfemmin differenti minn tagħna. Għax li ħareġ imbagħad kien jisumot ta' kif naħdmu ma' persuni reliġjużi fejn nippruvaw nibdlulhom it-twemmin tagħhom.
Ġif issed nirriflettu ġi ftit fuq ir-relazzjoni bejn il-klijent u l-professjonist.
Ekku, ekku. Xi ħaġa li ma kienx ħarġet fi-studju kwantitattiv. U għallura hija xi ħaġa temmin nirriflettu fuqha iktar.
Naħseb. Ġifier kważi tista' tgħid li hemm xi forma ta' ksur ta' etika wkoll għax qed naraw sens ta' impożizzjoni mit-terapista mill-professjonist fuq il-klijent.
Użgur. Speċjalment meta aħna jisu nibbażaw il-professjoni tagħna fuq acceptance, l-aċċettazzjoni.
Speċjalment minn dal-mulder Rogerian li normalment nitkellmu fuq meta nitkellmu fuq counseling umanistiku u xejn.
Ekku. Ġi kienet interessanti immens id-diffikultà li naċċettaw affarijiet li forsi ma jaqblux mal-valuri tagħna. Kien hemm sens li il-valuri tar-reliġjon huma differenti mill-valuri tal-psikoterapija, pereżempju.
Forsi nirriflettu xi ftit ukoll fuq l-iżvilupp tal-professjoni tal-counseling f'Malta fejn qiegħdin attwalment nafu li ftit snin daħal il-warranting, forsi nirriflettu ftit fuq hekk iktar li noqorbu lejn l-aħħar tal-programm. Ukoll x'modelli ta' counseling insibu l-iktar dominanti f'pajjiżna.
Mela, il-counseling issa jisu stabbilixxa lilu nnifsu bħala professjoni separata. Ġviv separata mill-psikoloġija, separata mill-psikoterapija, minkejja li hemm ħafna overlaps. Il-modelli prinċipali Malta huma Rogerian, ovvjament kif semmejt l-ewwel, u fid-dipartiment għandna wkoll masters ta' transcultural counseling.
Fejn nirriflettu ħafna. Transcultural counseling.
Fejn nirriflettu ħafna fuq id-diversità, però diversità li titraxxendi diversità ta' kulur, ta' razza, ta' jisu naraw ir-realtà bħala minna nfisha tinkorpora d-diversità. Jiġri anke jekk għandi żewġ persuni li huma l-istess età u l-istess jinnes, l-istess razza, l-istess lingwa, hemm id-diversità fihom.
Is-suġġettività, jiġifier l-esperjenzi personali li għamlu dak li jkun uniku.
Ekku, jiġifieri titraxxendi dak li nifhmu biha diversità s-soltu. ġi, Malta, dawn iż-żewġ, dawn iż-żewġ speċjalizzazzjonijiet u dawn iż-żewġ approaches.
Barra nsibu ma' modelli ta' counseling differenti, jo xejn.
Barra minn Malta nsibu pereżempju psychodynamic counseling. Psychodynamic approach jisu beda minn Freud imma llum ovvjament sviluppa immens u il-dipartiment għandu ħsieb li jibdih dan
fil-futur. Għan saqsik meqa mistoqsija provokattiva tal-aħħar.
Mela, le.
Tara li hemm relazzjoni bejn dal-mudell psikodinamiku freudian jew jungian. U din forsi l-antipatija lejn il-reliġjon jew il-reliġjożità li semmejt iktar kmieni għax nafu il-punt ta' partenza ta' Freud speċjalment versu Jung kien naqra ngħidu hekk antipatku lej ir-reliġjon.
Mażgur. Freud ġie minn ambjent Jewish. U kellu ħafna minkejja li kien jgħidu mhux reliġjuż, però kiteb ħafna fuq ir-reliġjon. U kien jara r-reliġjon bħala illużjoni u anke bħala.
Simili għal Marx, jiġifieri hemm xebħ kbir.
Diki, l-opium hu.
Ekku.
U anke bħala sors ta' aggressività.
U repressjoni wkoll.
Użgur.
U forsi kellu ftit raġun ukoll biex
il-verità
x'imkien fin-nofs, mhux hekk.
Jekk naħseb kellu ħafna raġun u kellu ħafna punti validi fil-verità. U naħseb li ġaraw li peress li naħseb bħala reliġjon kien hemm sens ta' tfett. Kif tgħid bil-Malti?
Teddida.
Teddida. U l-iżball naħseb li sar mill-Knisja Malta issa kienet li maċċettajniex punti di vista differenti. Għax naħseb il-Knisja Malta għandha ħafna xi tgħallem minn Freud u minn dak li qal.
Ekku.
Għandu ħafna punti interessanti u punti validi.
Grazzi ħafna Marlin u dawk il-kommenti verament interessanti u anka nżid ukoll provokattivi. Naslu fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela Connect nirringrazzja lill-tekniku bravo tagħna Carmen Ugrek u nistiedinkom terġa' niltaqgħu magħna l-ġimgħa li għall-aħħar darba jkun l-aħħar programm ħajkollna mistieden speċjali u insellmilkom kollha. Grazzi.
From the Baltic to the Straits of Gibraltar.